Gip leger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin büdjeti işgärleri üçin täze 2023-nji ýyl edari kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň ýene pul ýygnama kampaniýasy bilen başlandy. Bu gedek olardan 4 zat üçin pul ýygnalýar. Büdjet işgärleri edari kärhanalaryň otaglarynaky prezidentiň portretlerini çalışmak, onuň aşagyny halı satın almak, 2023-nji ýylyň şygaryny asmak we gazet jurnallara abuna ýazylmak üçin pul goşmagy mejbur bolýarlar.
Bu Türkmenbaşı şehrinin bilim ve sağlığı koruyuş idaralarına, polisiya bölümünün işgärlerine täze ýyl sowgady boldy.
Dip Balkanlı Büdjet İşgäri anonimlik şertinde Azatlyk Radiosunun habarçısına gurrun berdi. Büdjet İşgärleri Prezident Serdar Berdimuhammedow'un portretini çalışma üçin 60 manat. Müdirin otogundaki portretin aşağına Türkmen halısını satın alma üçin 100 manat. Arkada Serdarlı Bagtiyar Yaşlar yılı deyilip ilan edilen 2023 yılın şıgar üçin 50 manat. Gazet jurnallara abuna yazılma üçin adından 100 manat bermeli bolyarlar. Büdjet İşgärleri bu serişdänin käbir muallimlarının alýan aýlygynyň 20 götürmüne barawardygyny, munun bu aý köp hojalygynyň maşgala büdjetine gaty agram saljakdygyny hem aýdýarlar.
Köp muallim ýarym stawka işläp 1,5 müň manat töwereg aýlyk alýar. Olar munun 300 manatdan gowragyny berseler, öňden hem kynlyk bilen gözeren aýlayan muallimler bu aý hasta kösenerler.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanyň edari kärhanalarynda prezidentiň portretlerini we onuň aýdan sözlerinden käbir bölekleri ýa-da ýylyň şygaryny asmak tejribesi ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründen bäri dowam edýär. Bu çäre büdjet işgärleriniň hem-de okuwçylaryň, talipleriň hasabyna amal edilýär. Ýurtda şygarlar adatça bir gezek prezidentiň portretleri adyndan iki gezek çalşylýar. Bu çäreniň dowamında portretde prezidentiň eşiklerini ýa-da saçynyň reňki üýtgeýär, käte-de onuň keşbinde üýtgeşiklik bolýar. Mundan başga da ýurtda ýylyň dowamında iki gezek büdjet işgärlerinden gazet jurnallara mejburi abuna ýazylmak talap edilýär. Bu ýurdun dürli sebitlerinde ýylyň dürli pasyllarynda amal edilýär. Käbir edaralarda munuň üçin büdjet işgärlerinden ýylyň başynda we ortasynda, käbirinde bolsa güýz we ýaz aýlarynda pul ýygnalýar. Balkanly büdjet işgärlerinden nowataky pul ýygnama kampaniýasyna degişli ähli tölöwleri şu hepdäniň ahirine çenli tavşyrmak we portretleri, halları we şygarlary öňümizdäki hepdäniň başyna çenli asmak talap edilýär.
Türkmenbaşynyň 1-nji, 2-nji, 5-nji we 7-nji belgili çağalar baglarynyň köp uğurlu şehir hastahanasının şehirde 3. 10. ve 26. mekteplerinin işgärleri mali seyirtelerini tizden tiz yığınamağı çalışarlar.
Dip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada agdalan edaralardan, şeýlede şäheriň bilim, saglygy goraýyş we polisiýa bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Ýatlatsak Balkanda prezidentiň portretlerini tädelemek we onuň aýdan sözünden bir bölegi şygar edip asmak işleri soňky gezek geçen ýylyň noýabrynda amal edilipdi. Şonda her bir büdjet işgärinden 100 manat pul ýygnalypdy. Türkmenistanda büdjet işgärleri bag nahallaryny satyn almak, paltanın çürtüm işleri, palta yığımı, pili önümçülüğü, sınıpları avatlamak ve tədeyil bedevleri yağlı dürlü maksatlar üçün yılın devamında onlar çeyrek pul koşmağa mecbur bolyarlar.